Citim în această seară din Exodul, capitolul 25, de la versetul 9 până la versetul 22. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Să facă un chivot de lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea de un cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Să faci un capac al ispășirii de aur curat. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Amin. De-a lungul mileniilor, oamenii au construit clădiri remarcabile. Ne putem gândi la marile piramide din Egipt, la palatul de la Machu Picchu, Partenonul din Grecia, Taj Mahalul din India, World Trade Center sau, de ce nu, Palatul Parlamentului în România. Însă cea mai importantă structură construită vreodată a fost Cortul lui Dumnezeu. Cortul nu era foarte mare, întreaga construcție putea intra în clădirea unei biserici de mărime medie. Nu era nici foarte împodobit. Era frumos, dar nu-ți lua ochii. Și cortul a fost singura construcție proiectată de Dumnezeu cel atotputernic și construită după planurile sale. În plus, a fost așezată în așa fel încât să vorbească despre calea mântuirii. Ăsta este cel mai important lucru, cred. A fost construit și așezat în așa fel încât să vorbească despre calea mântuirii. Singura clădire construită vreodată pe pământ, perfectă, desăvârșită în fiecare detaliu, care n-a avut nevoie de adăugire sau de vreo altă modificare, a fost acest cort din pustie. Planurile, schițele și toate specificațiile tehnice au fost făcute în cer, încredințate lui Moise pentru copiii lui Israel, atunci când acesta a fost pe munte, imediat sau curând după plecarea lor din Egipt. Și fiecare detaliu a fost proiectat de Dumnezeu cel atotputernic, făcând, sau fiecare parte, având o semnificație profetică. O semnificație răscumpărătoare. Nu există porțiune în Scriptură mai bogată în înțelesuri, mai desăvârșită în învățătura despre planul mântuirii decât această construcție numită Cortul lui Dumnezeu sau Cortul Întâlnirii, proiectat de însuși Dumnezeu și fiecare detaliu arătând spre aspecte ale caracterului și ale lucrării lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și în forma lui finală, probabil este cea mai completă, cea mai detaliată revelare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și a planului mântuirii în Vechiul Testament. Acestea sunt cuvintele, am folosit un citat mai lung, unui comentator olandez, care a scris multe cărți despre cortul întâlnirii. Sigur că o clădire întotdeauna începe cu un plan. Iar cortul n-a făcut excepție. Dumnezeu i-a zis lui Moise în versetul 9 să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Dacă Moise trebuia să construiască ceva pentru Dumnezeu, trebuia să fie făcut bine, foarte bine, până la cel mai mic detaliu, așa că Dumnezeu i-a arătat lui Moise planurile, probabil sub forma unei schițe. Poate a fost un model tridimensional, nu știm cum a fost, însă Dumnezeu i-a arătat un prototip al cortului, astfel că Moise, când va ajunge jos la popor, jos la picioarele muntelui, să construiască cortul întâlnirii după planurile exacte date de Dumnezeu. Sigur că lucrul acesta nu s-a întâmplat peste noapte. A luat ceva timp. Comentatorii au observat, pe bună dreptate, că în timp ce Dumnezeu a avut nevoie de 6 zile ca să creeze lumea, Dumnezeu a avut nevoie de 40 de zile de data asta ca să explice lui Moise cum va arăta cortul întâlnirii. 40 de zile a stat Moise pe munte, primind instrucțiuni de la Dumnezeu. În mod evident, Dumnezeu a dorit ca locașul cel sfânt să fie ansamblat exact așa cum a fost plănuit. Și a spus lui Moise, în citim lucrul acesta în Evrei, capitolul 8, versetul 5, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Motivul pentru care Dumnezeu a acordat o atenție atât de mare detaliilor era că această construcție trebuia să dea învățătură clară, curată, despre caracterul său și despre ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. După aceea, cortul era folosit pentru închinare și întotdeauna Dumnezeu are dreptul să determine felul în care noi, oamenii, ne închinăm înaintea Lui. Vis-a-vis de dimensiunile cortului întâlnirii, era aproximativ de vreo 4 metri și jumătate de lat și de 14 metri de lung. Clădirea asta are 7x7. Deci intra pe lățime aici și de 2 ori mai lungă decât clădirea noastră. Era înconjurat cortul întâlnirii de un gard înalt și între limit, în perimetrul acesta, era cuprins o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. În curtea din față era un altar pentru jertfe și un bazin, un lavoar foarte mare din aramă pentru curățirile ceremoniale. Cortul propriu-zis era împărțit în 2 încăperi. Prima se numea, știe cineva cum, dintre copii? Începe cu S. Sfânta. Și a 2-a încăpere se numea Sfânta Sfintelor. 2 încăperi. Prima era Sfânta și a 2-a se numea Sfânta Sfintelor. În prima încăpere, care se numea Sfânta, existau câteva piese de mobilier, și anume un sfeșnic, un altar pentru ars tămâie și o masă pe care încăpeau 12 pâini. Camera interioară se numea Sfânta Sfintelor și era un spațiu sacru care adăpostea chivotul legământului. Înțelesul general al cortului este destul de clar. Dumnezeu voia să locuiască în mijlocul sau împreună cu poporul său. Și în timp ce poporul va pribegi prin pustie, știa că nu-i singur. Dumnezeu era cu ei în călătoria spre țara promisă și de aceea la Exod 25 cu 8 îi spune lui Moise în felul următor. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Ăsta era scopul principal al chivotului și al cortului, locuința lui Dumnezeu. Și în felul acesta s-a împlinit promisiunea legământului atunci când Dumnezeu a declarat că va fi cu poporul său și va fi Dumnezeul poporului său. Ce altă cale ca să arate mai bine că era cu ei decât să pună cortul în mijlocul taberei lor? Și dacă izraeliții s-ar fi întrebat vreodată unde-i Dumnezeu în drumul nostru prin pustie, ce face Dumnezeu în momentele acestea? Tot ce trebuiau să facă era să iasă din cortul lor și să se uite și să vadă cortul întâlnirii unde locuia Dumnezeu. Astfel, cortul acesta era modul lor de a se conecta cu Dumnezeu. Reprezenta prezența lui Dumnezeu în centrul comunității israelite. Și ori de câte ori se mișcau, Dumnezeu se deplasa împreună cu ei, pentru că cortul era un loc sfânt pentru o călătorie lungă spre țara promisă. Și întrebarea importantă care trebuie să o punem în timp ce studiem cortul întâlnirii este: cum ne legăm, cum ne conectăm noi de Dumnezeu? Ei se legau și se conectau cu Dumnezeu, având cortul acesta, cortul întâlnirii în mijlocul lor. Noi însă, cum ne conectăm, cum ne legăm cu Dumnezeu? De ce avem nevoie, sau de ce avem noi nevoie ca să ne apropiem de El? Izraeliții se întâlneau cu Dumnezeu la cort, iar noi, sau avem acces la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos a venit ca să trăiască împreună cu noi. Hristos, trimis de Dumnezeu Tatăl, a venit și a locuit plin de har și de adevăr în mijlocul nostru. Acesta a fost până la urmă scopul întrupării. Pentru că citim în Evanghelia după Ioan, la Ioan capitolul 1 cu versetul 14, că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și cuvântul acesta folosit în Evanghelia după Ioan, a locuit, de fapt, o traducere literală mai exactă este cuvântul a cortuit. A cortuit între noi, plin de har și de adevăr. Este cuvântul acesta grecesc, skene, și în felul acesta Biblia face o legătură explicită între cortul din Exodul, despre care citim în Exod 25, și venirea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este cortul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe Fiul Său, așa cum a dat israeliților un cort, ca să vină și să locuiască împreună cu noi. Numai că de data aceasta nu și-a întins cortul, ci a luat trup de carne, și ca și al nostru, și a locuit între noi. Vechiul cort era un ajutor vizual care să ne arate ce fel de relație dorește Dumnezeu să aibă cu poporul Său, însă realitatea mai mare este persoana Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a dat acces direct la Dumnezeu. Calea de a te întâlni cu Dumnezeu este să crezi în Fiul Său, Iisus Hristos. Și prima piesă de mobilier pe care Moise trebuia să o construiască era chivotul legământului. Prima piesă cu care Moise trebuia să înceapă construcția era chivotul legământului. De ce chivotul a fost primul? De ce dintre toate lucrurile din cort, chivotul a trebuit făcut la început? De ce să încep cu o piesă de mobilier și să nu încep cu cortul însuși? Răspunsul este că chivotul legământului era cel mai important lucru din cortul întâlnirii. Era locul în care Dumnezeu cobora să se întâlnească cu poporul Său, acesta fiind scopul întregii construcții. Centrul prezenței lui Dumnezeu era chivotul mărturiei, care se afla în Sfânta Sfintelor, încăperea cea mai tainică din cortul întâlnirii. Și începând construcția cu acest chivot, Dumnezeu ne arată un tipar după care El lucrează. Adică începe să lucreze din interior înspre în afară. Dumnezeu, și ăsta este un lucru extrem de important, începând cu chivotul care se afla în interiorul celei mai ascunse și mai tainice camere din cortul întâlnirii, în Sfânta Sfintelor, începând cu chivotul de acolo, arăta tiparul lucrării lui Dumnezeu, și anume că începe să lucreze dinăuntru înspre în afară. În același timp, Dumnezeu a așezat lucrurile importante la început, începând cu locul sfânt al prezenței sale. Însă Dumnezeu nu doar că i-a spus lui Moise ce să construiască, ci i-a dat indicații foarte clare și specifice despre cum trebuie să construiască, dând detalii tehnice pentru ansamblarea chivotului. Să faci un chivot de lemn, citim în versetul 10 de Salcâm. Lungimea lui să fie de 2 coci și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea de un cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui la cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. să vârg drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Știți ce să ia drugi, copii? Drugi. Ce să ia, Lucas? N-aveți la nou din ăștia. Drugi. Sunt niște bucăți, sunt niște bârne, pari. Dați-mi alte sinonime. Alt termen nu-mi vine acum. Niște bâte, dar erau ceva mai groase ca să ducă construcția asta. Bare, așa, din lemn. Așa, care sucitoare, gospodine, le spun cuvântul, dar săcitoare, așa. Care trebuiau băgate prin acele urechi turnate din aur, inele din aur. Și cu alea era ridicat chivotul. Un drug de o parte, un drug de altă parte. Și adeseori, chivotul este comparat cu arca lui Noe. Sau este comparat adeseori chiar cu micul coșuleț în care a fost pus Moise. În esență, chivotul acesta era o cutie de lemn. O cutie de lemn. Măsurând 2 coți și jumătate pe 1 cot și jumătate și jumătate de cot în înălțime. Cotul era o unitate de măsură în lumea antică și este distanța de la cot până la vârful degetului. De la cot până la vârful degetului. Ăsta este cotul antic. Undeva între 45 și 50 de centimetri. Așa, chivotul avea era o cutie de lemn de aproximativ 1 metru jumate pe 1. Sunt măsuri aproximative. Și chiar dacă planul chivotului era simplu, totuși existau unele ornamente. Era înconjurat pe marginea de sus cu un brâu din aur. Era acoperit cu aur, aur curat, care să țină deoparte impuritățile. Și foarte probabil că acest chivot era acoperit cu plăcuțe sau cu foițe de aur prinse de cutie, probabil după tehnica egipteană pe care evreii o învățaseră în Egipt. După aceea, la baza chivotului erau 4 picioare pentru ca acest chivot să nu fie așezat direct pe pământ. De picioarele acestea erau prinse 4 inele de aur, câte 2 de fiecare parte, și aceste inele erau folosite pentru drugii cu care se transporta chivotul. Ori de câte ori israeliții se puneau în mișcare, preoții ridicau chivotul cu ajutorul acestor drugi și îl cărau, atenție, pe umerii lor. Asta era porunca lui Dumnezeu, o să vedem mai târziu. Drugii aceștia, după cum citim în Exod 25 cu versetul 15, nu aveau voie să fie scoși. Drugii aceștia n-aveau voie să fie scoși. Zice la versetul 15, drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Sigur că pare un detaliu minor. Nu. Bine, nu o să-i scoate. Mare lucru. Însă ca toate detaliile cortului, și acest detaliu era foarte, foarte important. Și alte piese de mobilier aveau aflate în cort, aveau drugi pentru ca să fie cărate cu acești drugi, însă doar în cazul chivotului, drugii aceștia erau permanenți. Motivul era foarte, foarte simplu. Dacă atingeai chivotul cu mâna, mureai. Dacă cineva punea mâna pe cutia asta de lemn, poleită pe aur, cu aur pe dinăuntru și pe din afară, cu acest brâu de aur de jur împrejurul lui, murea. De-aia erau acești drugi, pentru ca nimeni să nu pună mâna pe cutie, ci să mute cutia, să transporte cutia cu ajutorul acestor drugi. Să nu uităm, chivotul acesta reprezenta prezența sfântă a lui Dumnezeu. Era sfânt, nu că era vorba de o cutie magică, cum mai am văzut în filme, gen Indiana Jones și nu mai știu cine. Așa, nu despre asta e vorba. Nu fiindcă era o cutie magică, ci fiindcă locul acela reprezenta prezența lui Dumnezeu. Era locul în care locuia Dumnezeu. Și pentru a învăța poporul să se închine cu reverență, Dumnezeu a proiectat chivotul ca fi un loc special al prezenței sale pământene. De aceea n-avea voie nimeni să se atingă de chivotul mărturiei. Când trebuia să fie mutat, preoții trebuiau să folosească drugii, foarte atenți însă să nu se atingă de chivot. De aceea, drugii aceștia trebuiau să stea tot timpul acolo, pe poziția lor. Sigur că ne întrebăm, dar de unde toată această insistență a lui Dumnezeu cu povestea asta, cu detaliile astea, să nu pună mâna pe chivot, numai cu drugii să transporte chivotul? Mare lucru. Era o cutie de lemn de salcâm. Și eu pot să fac, sau Alin pot să facă una repede, dacă se supără. Ca să vedem cât de serioase erau aceste reglementări, ar vrea să ne amintim de moartea tragică a unui israelit, a lui Uza, omul care s-a atins de chivot. Regele David, la un moment dat, a decis că e vremea să aducă chivotul la Ierusalim. Și în loc să-l care așa cum prevedea legea, adică pe umeri, să-l ia de drugi și să-l pună pe umeri leviții și să-l transporte până la Ierusalim, preoții au fost creativi. Au încercat să folosească mijloacele tehnice și tehnologia contemporană care le era la dispoziție. De ce nu? Nu Dumnezeu a lăsat creativitatea, nu Dumnezeu a lăsat tehnologia ca să o folosim. E un argument care sună și astăzi, nu-i așa? Și preoții, în creativitatea lor păcătoasă, l-au urcat într-un car, într-o căruță. Și citim la 2 Samuel, capitolul 6, cu versetul 6 în felul următor. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Povestea aceasta șocantă a morții lui Uza arată cât de sfânt era chivotul și astfel ne învață să nu glumim cu lucrurile sfinte a lui Dumnezeu. Tot ce este asociat cu Dumnezeu este sfânt. Numele Său este sfânt, cuvântul Său este sfânt, închinarea înaintea lui Dumnezeu este sfântă. De aceea trebuie să fim atenți să nu tratăm aceste lucruri sfinte cu ușurătate. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să cinstim numele Său cel Sfânt. Trebuie să ascultăm cuvântul Său cel Sfânt. Trebuie să fim atenți la felul în care ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu Sfânt. Apoi, trebuie să ne mai amintim și de faptul că suntem chemați ca să fim sfinți. Biblia spune în felul următor. Nu știți că voi sunteți, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19. Sigur, în context, pasajul se referă la imoralitatea sexuală care violează sanctitatea Duhului Sfânt din noi. Însă principiul se aplică oricărui păcat pe care îl facem cu trupurile noastre. Prin prezența interioară a Duhului Sfânt, trupurile noastre au devenit temple. Temple a lui Dumnezeu, nu orice fel de templu. Și a le folosi trupurile noastre pentru orice scop păcătos înseamnă să desacralizăm sfânta prezența lui Dumnezeu din trupurile noastre. După aceea, existau câteva lucruri care trebuiau puse în chivotul legământului și deasupra lui. După ce Dumnezeu i-a spus lui Moise să construiască acea cutie, Dumnezeu a trecut la instrucțiunile cu privire la lucrurile din interiorul chivotului și ce trebuia Moise să pună deasupra. Astfel citim de la versetul 16. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Să faci un capac al ispășirii de aur curat, lungimea lui să fie de 2 coci și jumătate și lățimea lui de 1 coci și jumătate. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvim, așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Heruvimii sunt îngerii aceia speciali menționați de aproape 100 de ori în Vechiul Testament. Prima menționare a lor este în Geneza, capitolul 3, fiind gardienii care păzeau drumul spre pomul vieții. Asta pare să fie funcția lor. Spre deosebire de alți îngeri, heruvimii nu sunt niște mesageri, ci rămân mereu în prezența lui Dumnezeu ca să oprească accesul oricui sau lucru sau persoane care este nesfântă. Ei sunt, în termenii de astăzi, garda palatului regilor, garda palatului regelui regilor, gardienii tronului sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi, dacă vă veți uita pe picturile din timpul Renașterii, de exemplu, heruvimii sunt reprezentați ca fiind niște creaturi bucălate, rozalii, mititei, cu fețe zâmbitoare, cu fețe aproape zâmbind cu gura până la urechi. Însă Sfânta Scriptură nu-i descrie în felul ăsta. Heruvimii sunt niște îngeri foarte serioși, așa cum le cade bine unor ființe care trăiesc în prezența sfântă a lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne îndreptăm atenția în minutele care urmează spre un alt loc din Scriptură unde sunt descriși acești heruvimi, și anume în cartea profetului Ezechiel, capitolul 1, de la versetul 5. Unde citim descrierea făcută de profetul Ezechiel. Și el scrie așa. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru arii. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruită. Sub aripi de cele patru părți ale lor aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau. Și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul. Iar mai târziu, Ezechiel, în capitolul 10 cu versetul 20, spune în felul următor. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar și am băgat de seamă că erau heruvimi. Adică am băgat de seamă că nu erau niște îngeri obișnuiți. Nu erau oricine, nu orice ființă îngerească. Heruvimi erau acolo. Viziunea lui Ezechiel ne ajută să înțelegem câte ceva despre chivotul legământului. Unii cercetători spun că israeliții au împrumutat acești heruvimi de la alte simboluri antice, de la Sfinxul din Egipt, care o parte este om și o parte este animal. Însă, dragii mei, heruvimii nu sunt creaturi imaginare. Dacă cerul s-ar deschide acum, am putea să vedem pe Dumnezeu în sala tronului regesc, înconjurat de heruvimi. Psalmistul în Psalmul 99 cu versetul 1 spune în felul următor. Domnul împărățește. Popoarele tremură. Și auziți. El șade pe heruvim. Pământul se clatină. Regele Ezechia s-a rugat în felul următor la 2 Regi capitolul 19 cu versetul 15. Doamne Dumnezeul lui Israel care șezi pe heruvim. Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Acesta este unul dintre titlurile sfinte al lui Dumnezeu, El cel care șade pe heruvim. Asta înseamnă că chivotul legământului era un simbol al unei realități cerești. Capacul era o imagine tridimensională a unei scene din cer, unde Dumnezeu era înconjurat de sfinții săi îngeri. Heruvimii de pe chivot reprezintă îngerii înfocați de sub tronul lui Dumnezeu. N-au fost împrumutați din alte culturi antice, ci au fost revelați de însuși Dumnezeu, cel atotputernic. Se pare că Dumnezeu însă nu i-a spus lui Moise cum arată acești heruvimi, ci doar că au fețe și aripi. Atât. Deasupra heruvimilor, numiți în epistola către evrei, heruvimii slavei, evrei 9:5, era prezența sfântă a lui Dumnezeu. De aceea heruvimii priveau în jos, spre chivot și nu spre Dumnezeu. erau plecați în închinare în fața prezenței lui Dumnezeu cu reverență și cu respect. Spațiul de deasupra heruvimilor era gol. Dumnezeu nu i-a spus lui Moise să facă vreo reprezentare a ființei sale divine. De altfel, orice reprezentare ar fi făcut Moise, ar fi fost o imagine, un chip cioplit, un idol. Orice reprezentare a lui Dumnezeu era interzisă. Însă spațiul gol dintre heruvim era intenționat lăsat gol ca să fie umplut doar cu prezența sfântă a lui Dumnezeu. Acolo se întâlnea Moise cu Dumnezeu și primea porunci. De aceea se numește cortul întâlnirii. Pentru că acolo se întâlnea Moise cu Dumnezeu. Locul exact în care Moise se întâlnea cu Dumnezeu era chivotul legământului din Sfânta Sfintelor. Și acolo, între heruvim, era chivotul legământului. Era prezența glorioasă a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune la Numeri, capitolul 7, cu versetul 89, în felul următor. Când intra Moise în cortul întâlnirii, ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care îi vorbea de pe capacul ispășirii care era așezat pe chivotul mărturiei între cei doi heruvim. Și vorbea cu Domnul. Despre asta era cortul întâlnirii. Despre accesul la Dumnezeu care șade pe tronul său între heruvim. Mai era ceva însă sub heruvim. În chivot, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să depoziteze mărturia. Adică cele două table care cuprindeau cele 10 porunci. Exod, capitolul 31, cu versetul 18. O să vedem mai târziu. Și asta explică de ce chivotul era numit chivotul mărturiei. Conținea termenii relației cu Dumnezeu, între Dumnezeu și Israel. Drept urmare, cele două table erau așezate la picioarele lui Dumnezeu. Dacă capacul chivotului era tronul lui Dumnezeu, atunci chivotul era podeaua lui Dumnezeu și adeseori Dumnezeu vorbește în acest fel. De exemplu, când pelerinii se urcau la închinare la Ierusalim, cântau psalmul 132, care în versetul 7 și 8 spune în felul următor. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor sale. Și în versetul 8 continuă, scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Aici este depozitat legământul, la picioarele lui Dumnezeu. În felul acesta, legământul rămânea mereu în prezența lui Dumnezeu. Sigur că lucrurile par destul de tehnice. O cutie, un capac, doi heruvim, mă rog, se uitau în jos, unul cu aripile desfăcute, jos era în cutia aceasta din lemn de salcâm, în chivot, erau cele două table ale legii, lucruri destul de tehnice. Unde să așez lucrurile? Ce treabă are asta cu noi? Ce treabă au lucrurile astea cu noi? Însă, dragii mei, există o problemă mare cu acest aranjament. Încă o dată. Dumnezeu era deasupra chivotului. Dumnezeu se afla între heruvim. Legea lui Dumnezeu se afla la picioarele lui. În chivot. Deasupra este Dumnezeu între heruvim. Legea este în chivot la picioarele lui Dumnezeu. Legea era scrisă în piatră pe cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Ma, într-o paranteză despre legea aceasta, știm cu toții că poporul lui Dumnezeu nu poate și n-a putut vreodată să respecte legea lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu, sau cel puțin n-a putut să respecte în mod perfect. Și cu cât îi cunoaștem mai bine pe izraeliți și istoria lor, cu atât vedem mai bine cât de tare și cât de des au călcat legea lui Dumnezeu. Erau oameni cărora le plăcea să slujească și la alți Dumnezei, care erau făcuți de mâna omului. Erau oameni care uitau de sabat, de ziua de închinare, luau lucruri care nu le aparțineau, călcau poruncile lui Dumnezeu și în felul acesta, ceea ce era în chivotul legământului, nu îi putea mântui. Ceea ce era în chivotul legământului, în chivotul mărturiei nu-i putea mântui, ci doar să-i condamne. Pentru că legea aceea depozitată în chivotul mărturiei condamna păcatul lor și Dumnezeu era deasupra. De aceea, capacul chivotului era foarte, foarte important. Și se numea scaunul îndurării. De aceea capacul acesta este foarte important și de aceea se numește scaunul îndurării. Un termen folosit prima oară de Martin Luther și după aceea preluat de William Tyndale în traducerea din limba engleză. Scaunul nu se referă la un scaun propriu-zis, ci înseamnă mai degrabă un loc anume. Așa că scaunul îndurării era locul unde se găsea îndurarea. Îndurarea pentru iertarea păcatelor. Scaunul acesta al îndurării era folosit o singură dată pe an de ziua ispășirii. Și acesta, lucrul acesta era reflectat de numele lui, în evroiește se numește keporet, un termen derivat din cuvântul care înseamnă a face ispășire. Și capacul chivotului era folosit pentru a face ispășire pentru păcate. Mai întâi, marele preot, așa cum știm, venea și aducea o jertfă pentru păcatele lui. Citim lucrul acesta la Levitic, capitolul 16, cu versetul 11. După ce făcea ispășire pentru păcatele lui, aducând jertfa corespunzătoare, poruncită de Dumnezeu, deci după ce făcea ispășire pentru păcatele sale, preotul venea și aducea o jertfă, de data aceasta, pentru poporul Israel. Și zice la Levitic 16:15 în felul următor. Să junghe țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă tocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Astfel să facă ispășire pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. În momentul când marele preot intra acolo și stropea cu sângele jertfei scaunul îndurării, arăta că păcatul a fost iertat și că ispășirea a fost făcută. Altfel spus, poporul era acoperit cu sânge. Sângele jertfei îi proteja de mânia lui Dumnezeu. Poziția aceasta a capacului ispășirii deasupra legii, jos era mărturia, tablele legii. Deasupra era capacul ispășirii și deasupra erau heruvimii și între ei prezența sfântă a lui Dumnezeu. Așadar, poziția capacului ispășirii deasupra legii spunea clar că ceea ce era acoperit era pedeapsa meritată pentru călcarea legii lui Dumnezeu. Așa că locul sângelui era extrem de important. Deasupra tuturor, dragii mei, deasupra tuturor acestor lucruri era Dumnezeu în sfințenia Lui. Sub era legea care arăta păcatele Israelului. Iar între astea două, între Dumnezeu cel Sfânt și legea care arăta păcatul, era scaunul ispășirii stropit cu sângele jertfei. Sângele care îndepărta păcatul, sângele care îndepărta mânia lui Dumnezeu, împăcând pe oameni cu Dumnezeu. Sângele stropit pe chivot oferea protecție în fața judecății. Când Dumnezeu cobora la poporul lui, nu mai vedea legea încălcată, ci doar sângele ispășitor de pe chivotul mărturiei. Ispășire înseamnă că două părți, sau mai multe care se află în conflict, care sunt separate, devin una. Împăcarea aceasta pentru Israel era înfăptuită prin sângele de pe capacul îndurării. Nu prezența în sine a capacului îndurării făcea ispășire pentru oamenii păcătoși, pentru Israelul cel păcătos. Sângele care era stropit pe acel scaun al ispășirii, ăla era ceea ce făcea ispășire pentru păcatele poporului. Sigur că unii oameni nu sunt interesați, ca să mă exprim elegant, de toată această vorbărie despre sânge. Și întreabă, de ce trebuie să studiem toate aceste ritualuri vechi testamentare? De ce trebuie să pierdem timpul cu toate aceste ritualuri străvechi, cu o cutie din lemn de salcâm, poleită și cu drugi și cu verici și cu toate lucrurile astea? De ce trebuie să le studiem noi astăzi când noi nu avem treabă, suntem în epoca Harului, frate? Nu suntem în Vechiul Testament. S-a terminat cu Vechiul Testament. De ce? Care e treaba cu asta? Chiar așa. De ce acest chivot frumos, acoperit pe dinăuntru și pe din afară cu aur, trebuia să fie stropit și mânjit, zic eu, cu sânge? De ce? Răspunsul îl dă tot cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 9, cu versetul 22. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Nu există îndurare decât dacă pe scaunul îndurării este sânge. Nu există milă din partea lui Dumnezeu decât dacă pe scaunul îndurării este sânge. Dumnezeu este sus în măreția Lui și în sfințenia Lui. Noi suntem aici jos, călcând legea Lui. Dacă este să fim mântuiți, dragii mei, ceva trebuie să se interpună între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră. Între sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu și păcatul nostru. Și anume, sângele unei jertfe care să fie acceptate de Dumnezeu. Altfel, nu există iertare de păcate. Exact lucrul acesta l-a făcut Iisus Hristos. Asta este frumusețea Vechiului Testament. Oriunde te uiți, până și în piesele de mobilier, în cortul întâlnirii, în această structură portabilă, este vorba, dragii mei, despre Hristos. Despre mântuirea Lui. Lucrul acesta, așadar, l-a făcut Iisus Hristos pe cruce. A suferit o jertfă acceptată de Dumnezeu. Sângele Său a curs pentru păcătoși. Și Sfânta Scriptură spune în felul următor. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cordul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Evrei, capitolul 9, versetul 11 și 12. Și scaunul îndurării noastre, locul în care s-a făcut ispășire și locul unde am fost împăcați cu Dumnezeu, este crucea lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. Noul Testament descrie adesea lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos în termenii scaunului îndurării. Spune la Evrei, capitolul 2, cu 17, că Iisus a venit ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Sau la Roman 3, cu 25, care tocmai am citit. Pe El, Dumnezeu, zice, l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Sau la 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cuvântul folosit în toate aceste versete, hilasterion, se referă la jertfa vărsată pe scaunul îndurării. La sângele scurs pe scaunul îndurării. Crucea lui Hristos este scaunul îndurării noastre. Este locul în care sângele jertfei ispășitoare ne împacă cu Dumnezeu, așezându-se între sfințenia lui Dumnezeu și păcatul nostru. Crucea este locul unde păcătoșii găsesc îndurare. Domnul Iisus Hristos a relatat o întâmplare despre un om care a găsit această îndurare. Omul era un mare păcătos, un vameș, un mizerabil, un ticălos de pe vremea lui, înșelase o grămadă de oameni. Era un hoț arhicunoscut și nimeni nu se aștepta să fie mântuit. Erau atâția oameni mult mai buni decât vameșul ăsta care meritau să fie mântuiți, nu un bandit ca și ăsta. Însă omul căuta pe Dumnezeu. Căuta harul. Vă dați seama, nu știu, fi făcut-o de ochii lumii. Habar n-am. Scriptura nu spune. Dar omul ăsta, căutându-L pe Dumnezeu, zic eu, s-a dus la templu. Și într-un colț acolo întunecat, să nu-L vadă nimeni, probabil de rușine, a început să se roage. Și stând acolo în umbra templului, într-un colț întunecat al templului, neîndrăznind, zice evanghelistul Luca, să-și ridice ochii către cer, s-a rugat o rugăciune foarte scurtă, spunând: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Observați topica acestei fraze. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Omul era la templu, nu departe de Sfânta Sfintelor. Probabil că știa, învățase despre chivotul legământului. Și a început rugăciunea lui cu Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul care era deasupra în sfințenia sa. Și și-a încheiat rugăciunea vorbind despre el. Păcătosul care a călcat legea lui Dumnezeu. Dacă era vreo speranță să găsească iertare și izbăvire între aceste două, între Dumnezeu, Sfântul și el, păcătosul, trebuia să existe ceva. Dacă era să fie mântuit omul ăsta, între Dumnezeu cel Sfânt și vameșul păcătos, trebuia să existe ceva sau cineva. Și acest ceva este îndurarea lui Dumnezeu. Este mila lui Dumnezeu. Așa că păcătosul nostru s-a rugat foarte, foarte teologic. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Este, cred că, o rugăciune pe care ar trebui să o rostim fiecare dintre noi în fiecare dimineață când ne trezim. În felul acesta, recunoaștem că Dumnezeu este Tatăl nostru plin de îndurare. În felul acesta, sau spunând lucrurile acestea, recunoaștem că suntem într-o relație cu El, un păcătos aflat sub îndurarea lui Dumnezeu. Și după ce l-am așezat pe Dumnezeu la locul Lui, și după ce ne-am pus pe noi la locul nostru, care îl merităm, Dumnezeu sus în cer și noi păcătoși jos aici pe pământ, între astea două putem să vorbim cu Dumnezeu orice. Între aceste două lucruri putem să-i spunem lui Dumnezeu orice. Dar mai întâi, trebuie să venim să cerem îndurare de la Dumnezeu, chemând peste noi îndurarea lui Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. Slavă Domnului că se găsește iertare din belșug pentru păcătoși. Pentru toți aceia care crede în sângele lui Iisus Hristos, care acoperă toate păcatele noastre. De aceea, să ne aducem aminte de această geometrie, de această geografie a așezării lucrurilor în templu. Dumnezeu deasupra. Legea care ne condamnă de desubt. Și între ele este sângele ispășitor, stropit pe capacul ispășirii, datorită căruia israeliții erau în viață. Datorită sângelui lui Hristos, noi suntem astăzi în viață, putând să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, plin de bucuria. Numele lui Dumnezeu să fie lăudat și mărit acum și în vecii vecilor. Amin.